Itza parot bai gurekin dugu berriz aurten egunon. Eta beti naturopatiaren mundu hortan murgilduko gira zurekilan. Urte bukaeran bukatuko zurarik zure formakuntza, naturopata izaiteko. Galdera, ala ere nola pasada zure uda?
Be, untxa, aski okupatua ustaila guzian formakuntza mainintzen. Eta ara, gauza berri batzuele ikasirik ala nola ordu naldiko masaia eta reflexologia, beraz, ara, kontent.
Bon, eta ordean, uda bukaera, sartzearen stresa initzen zat, biskat gai hortan gelituko gira ez, gaur?
Hori da, bai uda pasada, sartzeko estresa ere, eta orain udazkenean sartzen gira, eta momentu hona da gure gorputzari garbiketa tipi bat proposatzeko.
Eta zergatik untxada, beraz, garbiketa hori egitea udazkenean?
Beraz, alde batetik udako onurak atxikitzeko, eta baita ere gorputza negurako prestatzeko, zenta udazkenarekin batera temperatura aldaketak heldu dira, egunak labortzen dira, eta garaia da immunitatea azkartzeko, virus eta bakteriei begira. Eta gorputza urtean bi aldiz autogarbitzeko programatua da, baina batzutan laguntza tiki bat ere behar izaten du. Eta udazkeneko garbiketa ala ere behar da jakin udaberrikoa baino harinago dela, eta udazkenean gure energia apaltzen da, naturan ere ala da, ostoak erortzen dira, egunak labortzen. Eta garbiketa egiteko momentu oberena iraila bukaera eta urri hastapenaren artean izaiten da, eta ontsa da hiru aste edo kondatzea. Eta justu jakiteko detoksikazioa beraz zertako balio du, gorputza bere hondakinak ateratzen laguntzeko, bere hondakinak nundik heldu dira, beraz izaiten aldira janari soberakinetarik, aditiboetarik, erremedioak ere badira, kutsadura desberdinak, estresa, sedentaritatea ere eta beste gauzainet, eta udazkenean medikuntza txinatajaren arabera bereziki birikak dira lagundu behar, eta ara oroitarazteko toksinak ateratzeko bost ate badirela, beraz gibela, giltzujuna, birikak, esteak eta lajua.
Eta elikadurarekin hasten gira, beraz, janaria?
Bai, janaria, beraz, saiatu behar da hipotoksikoa, beraz ez toksina gehiago gehitzen, eta beraz badira gauza batzu behar direnak apaldu edo kendu, beraz haragia, bereziki haragi gojia, plater prestatuak, esnekiak, azukrea, kafea eta dutea, eta aldiz beste gauza batzu behar dira emendatu haien kontsuma, beraz ala nola beti fruitu eta barazkiak, beti sasoineko, tokiko eta alaz biologikoak, zereal osoak ere gehiago kontsumitzea hobe, omega iru eta olio gordinak, eta aldiz fruituak beti apairuetatik kanpo, alde batetik lixerik eta egesteko, baina baita ere C-vitamina guzia baliatzeko, eta beste elikagaiekin hasiak direlarik, hori ez da osoki hartzen. Eta gero beste elikabai batzu gehitzen alditugu, ala nola polena, algak, barazki laktofermentatuak, azigerminatuak, eta baita ere, hor neguari begira berotzen duten espeziak, kanela, kujia eta horako gauzak gure gorputza berotzen laguntzeko. Eta gero untxada ere gosaria ez azukratua hartzea, toksinak botatzen laguntzeko ura bederen litro bat terdi edo edatea, eta egosteko manerak ere gozoak gehiago erabiltzea, ez su sobera azkajarekin, ez gauza sobera egosiak, eta baita ere azken aholku tipia da, denbora hartzea ongi mastikatzeko eta lasaiki jateko.
Bon, gorputza behar da lasaitu, hori da gomendioa?
Bai, aholku horiek aholku oroko jak dira, baina norbaitek nahi bali badu detox pixka bat sakonagoa edo egin, bakotsak hauta dezake bere egoeraren arabera manera bat, izaiten alda astean behin monodieta bat egitea, lixerik eta egesteko elikagai bat bakarrik janez, adibidez sagaja, mahatsa edo barazki berde bat. Izaiten alda ere egun bateko baruraldi bat egitea, justu ura eta infusioak edanez. Edo baruraldi intermitentea edo 16-8 deitzen dena da 16 orduz segidan jangabe egoitea. Beraz hori horrek janai du gosaria edo afaria saltatzen dela. Eta izan daiteke ere aste batez gauza batzuk kentzea, ala nola haragia, azukre, alkohol eta prejiturak adibidez.
molako baraualdi horiekin kasu egin behar da, ez?
Bai, hobe beti gauza horietan lagunduak izaitea. Hortako bai. Ez dut aipatzen haste bat edo baino gehiagoko gauzak.
Ados. Harik eta fisikoen aldetik zer, lasaiago bere, beraz, edo...
Ez bortzaz, garrantzitsua da beti bostate horiek idekitzeko aktivitate fisiko minimo batuk eitea. Ahalaz kanpoan, airea hartzea ere bidikak laguntzeko ere. Eta aholkatzen da, bederen 30 minutuz ibili, korrika edo beste, bakotsak maite duenaren arabera. Eta horrek laguntzen du toksinak mugiarazten, eta beraz biriketatik eliminatzen, eta baita ere izerdiaren bidez lahutik ateratzen.
Bon, gaztainak biltzera, onjok biltzera.
Hori da, bada zer egin, udazkenean.
Adibidez, eta lo aldetik, bon, albezain bat, usain bezala edo?
Bai, hori da, udan baino gehiago, gorputzak bergeneratzeko behar jabaitu, eta hobe ere ongilo egiteko aratxetan harinkia faltzea. Garrantzitsua da ere, momentu lasaiak izaitea ez bakrik loa, baina baita ere behirakurketa, ibilaldi lasaiak, bainuak, artea, maite ditugun gauza goxoak egitea. Eta udan energia kanpora doa, energiaz beteak gira, jendearekin egoiten gira, bestak eta bar. Eta udazkenean garaia da bakutsa behiz bere buruarekin aurkitzeko eta energia behiz barnean kontzentratzeko. Eta orduan negu on bat prestatzeko komeni da denbora bat hartzea gurekin eta teknika desberdinak badira horretarako baina izan daiteke meditazioa, yoga, pilat, bakutsak atxemaiten du zerbait ongi eta izaiten alda ere ahnasketa sakonak laguntzen du birikak garbitzen eta beraz izaiten alda egunean hiru aldiz, 5 minutuz gure ahnasketan kontzentratzea adibidez.
Eta negurako behar da gibela prestatu ere pixkat edo?
Gibela beti garrantzitsua da, eta berak ditu gure gorputzeko toksina guztiak kudeatzen, eta bera da ere gorputzeko organo beroena. Beraz, garbiketa denboran adibidez, bere lana sustengatzeko, untsa da adibidez ur bero pusika bat, bere gainean emaitea aratxetan edo jane ondotik, eta horrek ere laguntzen du sinpliki. Eta izaiten alda ere gero interesgarria, beroarekiko, sauna edo bainu beroak, alde batetik lajuko ateak idekiko baititu, eta baita ere... lasaitasun momentu bat izaiten alderako.
Ados. Bo, untxa, eta baduzu landare batzu gomendatzeko?
Beti badira landare sistema desberdinentzat landare egoki batzu, hor batzu aipatuko ditut, baina gure xedea balin bada immunitatea azkartzea gehiago hor ekinazea edo gengibrea izanen da, biriketan nahi balin badugu kontzentratu, sarbota edo eukaliptusa bezalakoak, estenentzat, tila edo psilium, gibelan kontzentratzen balin bagira ejomeroa edo txikorea interesgarriak dira eta giltzu honetan adibidez pilosela. Baina gero, beti untsa da naturopata bat ikustea bilan bat egiteko, eta gero bakotsaren behajak aipatzen dira eta bakotsaren momentuko indar bitala ebaluatzen da eta horren arabera autu desberdinak egiten dira. Eta beraz, ara, bakotsaren aterabideak pertsonalizatzeko hobe norbait ikustea.
Naturopata bat, beraz hemen hitza parotek gomendatuan bihar laster naturopata izanen dena.
Hori da.
Bontxa, ebe horrekin bururatzen dugu beraz hilabete untakoa eta beraz udazkenerako prestatzeko.
Laguntza txipi bat behintzat.
Mileskeak hitza parot.
Zan aldi arte, adio.